Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Bütün dünýä taglyk guramasynyň bilermenleri Türkmenistana eden saparynda ýurt koronavirus baryaly hereket etmeli diýen netije geldiler. Türkmen hökümeti guramanyň COVID-19 boýunça bilermenleriniň Türkmenistana baran gününden başlap Mundan öň bir näçe aýlap ätker mäni gelen iradyň fiziki aralygyny saklamak we maska giymek ýaly çäreleri berk girdip başlady. Indi ýurdun häkimetleri koronavirusa garşy göreş üçin aviasiýany hem çekip başladylar. Türkmenistan bazarlary ýapmagyny, daş töwereги dezinfeksiýa etmegini we iradyň köpçülükde hem ulaglarda maska giymegini gözegçülük etmegini dowam etdirýär. Şu gün Jennet bazary sanitariýa üçin ýapyk mere trapçasyndaky paýtagt bazarynda bir näçe günden beri adamlaryň temperatur temperaturasyny barlayarlar, ellerini dezinfeksiýa edýärler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 15-nji ýulda aýtdy. Şol gün bütün dünýä taglyk guramasynyň Türkmenistana sapar eden toparynyň başlygy Katrin Smallwood Aşgabatdaky medpowat ýygnanda Türkmenistanyň ýurtda koronavirus baryaly hereket etmelidigini aýtdy. Bütün dünýä taglygy saklaýyş guramasynyň 10 gün bäri Türkmenistanda bolan COVID-19 boýunça toparynyň ýurtda koronavirus bilen bagly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagyna garaşylypdy. Saparynyň netijeleri barada resmi beýanatda missiýa Türkmenistanda COVID-19-yň bardygyny inkar etmedi. Bu tasdiklamady. Medpowat ýygnanynda aýdylýan bilermenler Türkmenistanda diňe öňünden kesgitlenen sanawdaky dehkanlara baryp görüpdir. Ýurdun çäginde COVID-19 keseline degişli tasdiklenen ýagdaýlaryň ýokdugyny öňe süren türkmen ýolbaşçylary bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleriniň beýanaty barada öz pikirini ma'lum etmediler. Ýöne rekomendasiýalara laýyk çäreler görýärler. Ýurdun içinde transport ara gatnaşygy çäklendirildi, bazarlar we söwda merkezleri ýapyldy. Ýylat tarapyndan maska takynmak talabynyň ýerine ýetirilişi üçin edilýär. Muňa kanun goýuljy daralaryň işgärleri we harbiýler gözegçilik edýärler. Soňky günlerde Türkmenistanda Türkiýe habarçylarymyz COVID-19 keseliniň simptomlary bilen keselen adamlaryň sanynyň artýanlygyny we ölýänleriň köpelýänligini aýdýarlar. Soňky 10 günüň içinde 7-nji mekdebiň töweregindäki jaýlarda adamdan 6 sany uly ýaşly adam aradan çykdy. Olaryň arasynda ýyzly ýyzyna ýogulan uly ýaşly jüwitler hem bar. Käbirinde başda ýokary gan basyşy soňam üskülügi we gyzgynlyk bolan bolsa, beýleklerde süýji keseli hem bardy. Töwereg daşymyz ýaz tutmagy üçin dikilen çadyrlarda doly. Öýümiň golaýynda ilki bilen garry adam öldi. 7 günden soň şol ýerde başga bir çadyr peýda boldy. Ýene bir adam ýogaldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 15-nji ýulda aýtdy. Adatlyk radiosynyň paýtagtyň hatdahanalaryndaky çeşmelerine görä Aşgabatyň keselhanalarynda barlyklar koronavirusyň bardygyny görkezýän adamlaryň onlarçasy ýogalýar. Hususan da Aşgabatyň kardiologiýa keselhanasynda her gün 40 töwereg adam aradan çykýar. Hutdy şu hatdahanada 7-sinden 8-ine geçýän giýje türk diplomaty Kemal Uçkun aradan çykdy. Lukmanlar onuň pnevmoniýa bilen keselendigini aýtdylar. Bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleriniň teklipleriniň fonunda Türkmenistan koronavirus Virusa garşy göreşiniň gerimini hasta güýçlendirýär. Indi dezinfeksiýa işleri howadan, uçurlardan antiseptikleri tepmek arkaly amalaşyrylýar. Orient ýarym resmi onlaýn neşriniň 15-nji ýulda habar bermegine görä, an 2 ýeňil uçar Balkan welaýatynyň Serhet ýakalarynda we Türkmenbaşy hem Balkanawat şäherleriniň töweregünde dezinfeksiýa üçin serişde ýokardan tepýär. Şoňa meňzeş çäreleri Ýanmary we Liwap welaýatlarynyň Serhet ýaka ýerlerinde hem geçirilipdir we ýene dowam etdirler. Türkmen işleri pırlayın ve hovanın yokorku katlaklarında ve 50-60 metr büyüklükte geçirliyar deyip neşir haber veriyar. 16-cı yılda adatlıın paytaktaki habersatı Aşgabatta da hovadan kimiki seriştelerin sepilenliğini haber verdi onun söylerine göre. Geçen akşam Aşgabatta asmanın sepilen klorlu cetimler kəbir yaşayıcılarda alergiye tefirini dörödüptür. Türkmenistan'da dezinfekci için hovadan sepilen seriştelerin nemediğini resmi çeşmelerden anıklap olmadı yarım resmi Orient neşri Uçarların aerozol görünüşünde klorlu suwuklugy sepýändiklerini habar berýär we bu işin adam saglygy hem daşky gurşaw üçin bir howpsuzlyk talaplaryna esaslanýanlygyny bellýär. Mundan öňe adatlygyň habarçylary iýun aýynyň ahyrynda Köpetdaryň dağ etäklerinde uçarlardan himiki maddalaryň ýurdun Iran bilen serhetleriniň golaýynda sepilendigini habar berdi. Bu ýagdaý haýwanlaryň ölümine sebäp bolupdy. Häkimetler Iran tarapyndan özlerini koronavirustan gorama üçin bu ädimi ätdiler. Munyň Neticesinde yüzlerce keyik öldü hususan da Aşgabatyň gün orta çetindäki asma ýolunyň yerleşýän töweregünde ençime keyik helak boldy diýip habarçymyz 29-njy iýunda gürrüň beripdi. Azatlyk radiosyna şonda bu arada Aşgabat şäher häkimliginden Saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginden kommentary almak başartmandy.